сайн байна санаа. Та бүхний өнөөдөр амглан алдхая. За, тоолог 21-ээс уншчих гэж үзье. Тэгэхээр арт мөн масатай хамт явж байгаа гэсэн үг. Тэгээд тоолог 21-ийн 4-өөс дараа нь тэд Эдомын нутгийг тойрон явахаар хор улаас хөдлөн улаан тэнгисийн замаар яв. Айны улмаас арт мөн сэтгэл метро. Тэгэхээр үнэхээр айн замд явж байгаа ер нь л хол юмд явхад газраар тэгээд гэр бүлэрээ тийм хэцүү замыг тулахд амархан байдгүй. Энэ үед хүмүүс мэдээж ядарч байгаа, хэцүү овж байгаа. Тэгээд дэрэс нь бид нар хэдхэн өдөр ч юм уу хэдхэн цаг явхад л яаж ядардаг үлээ. Тэгээд дүн хүч жилээр явж байгаа штэ. Тэгээд дэрэс нь ганцхан мана гэдэг хоолтой. Гэшний ямар гоё хоол байсан гэсэн нэг хоол удаа идэх юм бол уудж байгаа. Тийм хэцүү байгаа. Энэ хүмүүс ч ямар сонир хүмүүс ээ гэж бодхоосаа илүү хэцүү байдал байгаа нь бас бодолцох хэрэгтэй. Тэгээд 5 дахь шил дээр арт мөн урхны болон мосыг эсрэг ярьж. За, ингээд гоншгилж уурлж гомдлохоороо бид яадах вэ гэхээр урхны эсрэг болон мосыг эсрэг ярьж гэсэн байна л да. Арт мөн урхны болон мосыг эсрэг ярьж. Энэ цөл газар төгөөлөхөөр юунд чи бидний Египтээс гарган авчирв? Уун бидний гаргаж авчаач гэж зөндөө гууч гуучааж гуйсан замаар явхаар гоншгилж эхэлж байгаа. Гарган авчирв. Учир нь энд халах чалах ус чалах энэ заван хүнснээс ой гутаж байна гэцгээлээ. За, ингээд бүхний хангаж байгаа хангалтуудыг асан байна. Гол чийлж гоншгонч буруулж гэлсэн байна л да. Эзэн арт түмний дунд хорт галт могонуудыг илгээхэд эдгээр нь арт олныг хатгаж Израилийн олон хүн өхөв. Тэгээ бурхан яасан гэж байна. Арт түмний дунд хортой галт могонуудыг яасан байна. Илгээсэн байна. Арт түм мосод ирж бид эзний мөн таны эсрэг ярснаас болж нүгэл үлдвэ гэж. Тэр бид эдгээр арт юм юу хийснээс мэдчих. Нүгэл үлдэх үед эзнээс ч юм уу одоо бурхан илдэгчтэй бидний юм ерөөсний ерөн таасны харана гэж хэлдэг. Тэр бид нар хамаагүй хүн хараагаад ажиллахгүй, хамаагүй хүн гоншихноо дэжлэхгүй. Ялангуяа эзний хүмүүсээ яадаг гэж байна. Порт мууга хатгана гэж хэлж байгаа зү. Таны эсрэг ярснаас болж нүгэл үлдвэ гэж. Биднээс могоонуудыг зайлуулахар эзэнд дуучлан залбираач гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр өөртөө гуйж чадахгүй байх үедээ бурхнаас яасан байна. Дуучлан залбираач гэж хэлдэг байна. Тэгэхээр дуучлан залбиралыг ер нь би бодохдоо одоо орчин цагт бол хүн болгон өөр өөртөө залбирах бүр боломжтой. Дуучлан залбирлын хэрэгцээ хэцүү бага байх гэж боддог. Гэхдээ яг одоо ард олон ч юм уу ус төрний төлөө дуучлан залбиртлаар Библиэл дээр байдаг л да. Гэхдээ ер нь бол та өрөөчсөн залбирах боломжтой байгаа. Энэ үдэл эдгэр бурхантай харьцах зөвхөн мосын харьцдаг гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ могоонуудыг залуулахар эзэн зуучлан залбираач гэж гуйж байгаа. Мосын арт олны төлөө зуучлан залбирав. Тэр энд бас мосоог ч гэсэн муулсан ч гэсэн мосоо ясан байна. Тэр хүмүүсийн төлөө зуучлан залбирсан яваалах. Мосод эзэн гат могоо хийж түүнийг шурга дээр байрлуулах тун гэж. Энэ шоош модон дээр ясан байна. Могоо хийж байрлуулж. Тэр энэ тэмдгийг та нар маш сайн мэднэ. Бүх ангаах бараг имлгийн бүх одоо имлгийн тэрэг те имлгийн үд мүүд те дээр бүгдэн дээр нь байдаг тэмдэг бидний мэдэх нөгөө шондор байгаа могоон зураг зарим хүмүүс бараг буруу тайлбарлаад сатаных матаных гэж тайлбарцсан яг үүнд тийм биш мосогийн хийсэн зүйл аахгүй бурхан хий гэж лээ тэгээд могоотол юм болохоор буруу муу гэж хэлэхээ бас бодолцох хэрэгтэй энэ бол үнэхээр Иесус залмаа дээр могоо юмхээ тэдний үзүүлэн болгож хаддаг байгаа ялдаг байгаа нөгөө талд нь усээс мөн галт могог шурган дээр байрлуулж байгаа. Тэгвэл хатгуулсан альдаа хүн түүнийг харах аваас амьдрах болно гэж эзэн хэлж байгаа байхгүй. Хэрвээ хада мосагийн хажуутлаас өөр хүн сонсон бол чи юу хийгээд пагн тэмдэг те буруул гач тэмдэг хийлээ буруу боллоо молоо гэж орилохоор юм болж байгаа байхгүй. Гэтэл яасан байна яг хийсэн чинь юу болсон гэж чинь тэдгэрийг оо могоонд хатгуулсан хүн маань могоны хорчин гарахгүй өгч байгаа шүү дээ тэгтэл яасан байна. Хар хаваас амьдрах болно гэж. Гур хараад яасан байна. Идэрж байгаа байхгүй тэр тэмдгийг харсан хүмүүс нь. Мосоо хүрэл могоо хийж хүний шурууг дээр нь байрлуулчих. Тэгээ бурхан ингээд хилэнгүүт нь мосоо хийж байгаа байхгүй яг дүүрэгээ тийчих. Хин нэгэн хүнийг могоо хатгсан байвал тэр хүн хүрэл могоо хараад амьд үлдэж байлаа гэж. Тэгэхэр өвчжээсэн гэсэн үг байхгүй. Тэр үедний ясан гэж нөгөө хүрэл могоо хараад амьд үлдэжсэн. Тэгэхэр альва бас зарим зүйлийг одоо эзнээс эзнээс биш бишийг ялхад үрдүнгээр нь ялхаж байгаа. Энд дээр юу гэхээр айсан байна. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө хийсэн зүйлээ дахаар амьд үлдчихэж байгаа байхгүй. Амьд үлдчихэж байгаа. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс мого одоо үгийн зүудлэхээр ч юм уу эсвэл мого харахаарч айгаалбар яана мана гэж үгүй юм болдог л доо. Одоо гэргийн гадаа мого явж байл тэр айгаал. Тэгээ хулгантай газар ч юм уу тэгээл юм хайгаал зүгээр л нэг байхлын юмд баггүй яг цагаарлах юм болвол. Тэгээд энд хүртэл эзэн мого илгээсэн гэж байж байгаа. Тэр хүн могоог бүтээсэн гэдэг юусаа мартаж болохгүй шүү бас. Аа амьтди бүтээсэн. Аа тэгээд хамгийн ихэнд нь одоо тийм Адам эвэн хоёр одоо хэлцсэн мого бол бүх мого байгаагүй шүү дээ. Ганцхан мого байсан. Аа тэгээд тэр могоог одоо тийм сатаанд амар нь ярьж байгаа тийм зүйл явж болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо хэрэг мууч гэдэг юм уу? Тэнгүүтээ тэгэл ярддаг. Гэтэл одоо хэрэгээр хоолсон, хэрэг хоол авчиж өгсөн мөсөн зөндөө тохиол байдаг. Тэгэхээр альва зүйлийг ингээд харсан, үзсэн, сонсоноор шууд үнгээс илүү энэ эзнээс үү, эзнээс биш үү гэж ялахгүй бол маш хэцүү. Заримдаа маш сайхан зүйл ярьж байгаа мөртлөө тэр нь урнаас биш байдаг л та. Одоо нэх гоё иш үзүүлэг юм шиг мөртлөө шалх худлаа иш үзүүлэг гэдэг. Тэгээд зарим хүмүүсийг бүр ингээд төөрөлдүүлээд хайчихсан. Бизнесээр бодлоготой хүнийг аваачаад одоо чи пастор болно гэж хэлсэн. Пастор болох ч байгаа хүнийг аваачаад чи одоо текстэн гэстэйгээ шал өөр чи яриад явцсан. Тийм тохиолдол байдаг. Тэгэхээр хүссэнийг нь хэлчихсэн ч гэдэм үү те. Тэгэхээр тухайн хүний хүссэн гэхээсээ илүү яг эзнээс хэлээд эсвэл зааврын дагуу хийж байгаа бүх зүйл яг л бүтдэг байгаа. Тэрийг одоо одоогийн хамаагүй ингээл гаж мач гэж ойрлоо олч юм уу? Тэхээсээ илүү яг эзнээс өмнө биш үү гэдэг ялгах хэрэгтэй. Яг гадна талаас нарах юм бол энэ үйлдэлийг харах юм бол мосыг одоо бараг л одоо буруутгаж харахаар л одоо хэрэм энийг хийсэн хийх юм бол бараг л одоо тэр дороо шууд ямар ч одоо юу гэдгийг орох газаргүй болж хуурж байгаа байхгүй. Тэгэхээр юмыг шүүхээс өмнө бас болгоомжтой байх хэрэгтэй. Яагадгүй бол энэ бүх зүйл энэ мого энэ бүх хатгалгаа яг цагаалгаан бат үнэс ихсэн мөлий гомдлосноос ихсэн байгаа. Жийг хэцүү байсан л да. Эдгэр хүмүүс хэцүү байсан шүү. Үндэ үнэхээр хэцүү байсан. Одоо л мөн оног цаар яваа дээрэс нь ганцхан төрлийн хоол идээд дусчих واخгүй хоолж واخгүй тийм газар яваад ясан байна. Гошгонж واخгүй яах гэж авчирсан гээд. Тэгэхээр би ч гэсэн тэгж гошгонж ясан тал байдаг. Аа тэгээд хамгийн би ерөөсөө эзэрч депрешнд орж байгааг мөртлөө хамгийн анх удаа депрешнд орсон байдаг. Аа яг докторийн дипломын ажил бичгээс өмнөхөн баг гошгоноо дуурлаад яг нөөрэ гоож байгаа Асууж бурхан минь намайг тэтгэлтэй амьх явуулж өгөөч ээ. Доктор сурья гэж орчоод урсныхаа дараа эхэндээ мэдээ сайхан байсан 2-3 жилийн дараа одоо тийг хүүхд гараал одоо нөхөр нь ажилдаа Монгол яваал дээрэс нь ээж өвчтөө загал амар олон зэрэг болоод гисэн чинь гоншгонсон байга л та. Тэгээ тэгж байгаа даваачаад депрешнд орсон байдаг. Тэгээд цөөлхөн тэр сүнсээ хөөж гаргаж явуулж яхаж нэлийн болсон. Тэгэр заримдаа бас бид нэр эзний амлалтын дотор явж байгаа үед хэцүү байх тохиол байдаг. Тэр үед зайлуулах бити гоншгоносоо гэж хэлмээр энэ. Тэгээд эзнээс бас үнээр мэрэгүү хангуугаараа хэрвээ тэгж хагаад ямар нэгэн байдлаар одоо могоо татгуулсан тий байх юм болов тий ямар нэгэн байдлаар бас бодис сүнсэнд дайруулсан ч юм уу тий тийм байх юм болов үд талга нээчих зүгээр мэдэхгүй тийм байх бол эзнээс үнээр хэцүүтэй гуугаараа ягаад гэвэл энэ зуршлын залбирч байгаа хүмүүс бас хүмүүстэй хамт залбирч болох нь үнэхээр яг өрөө мөдөд залбирч болох нь эснээс яг хэвээр байх гэж хэлэнгүүт эзэн стратегийг хэлж өгдөг, гаргалгыг нь заавал хэлж өгдөг байна. Хорыг тайлах, жорыг өгсөн байгаа. Тэгэхээр хорыг тайлах жор эсний хүн дотор энэ дотор үргэлж байдаг шүү. Тэгээд бие биенийхээ талаас зуршлын залбирч болно. Бити хүн хараагаараа, өрөөж байгаараа тэгээд хараалын хин тэм зүв зүйл өрөөсө гэж би боддог. Юу нь буруу шүү дээ угаасаа. Ерөөч байгаараа тэгээд зуршлын залбираараа биений халуу. Яг л тийм хэцүү зовцсон үед бас байдаг шүү хүнд. Тэгээд бас өөрөө мэдхгүй зарим талбар дээр та ийм хэцүү байдалд орсон байх бай. Тэг юм бол эзэн стратеги бод болно. Тэгээд хамтаа залбир эзэм нэ. Тэг үнэхээр бид өөртөө мэдхгүй бас эзний хүмүүсэд муулаад тэ. Гоншгоно таны амсан амлын дотор явж байгаадаа үдэ ядар цохролж аян замд ядарсан та болоод ян зан зэм ирсэн бол үнэхээр талмагаар руу талхах үед бид нар алдаа гаргаж байсан болов те аж шиг гоёон тавьж санаас үнэхээр байх ёстой цагтаа хийх ёстой зүйлээ те хийж чадах бол үнэхээр гимшиж байна. Тэгээд энэ цаг хүчтэй эзэн минь та бидний хийсэн дээр алдаануудыг те уучлж үнэхээр уучлагдаг гүмэр бурхан тэгээд харин янз бүрийн байдлаар юм могоо татгуулчихсан байх юм бол эцэг нь та илчиж өгөөч. Эндээс гарах арга зам түр жорыг бас гаргаж өгөөч эзэмнээ. Тэгээд үнэхээр танд баярлалаа. Энэ цат мэрэгэн ухааныг харуулж зүуд нороор үзэл үзүүлэр эзэм. Эзэн дотор бас үнэхээр байх туслаараа. Тэгээд танд баярлалаа эзэм. Аний эсрэг юм гэнэл үлдсэн бол тэгээд зүрхэндээ хамтар болонгыг бүгдэн цэвэрлж өгөр эзэм. Ариусгаж өгөр хэлбэр байна. Иесус нэртэй салбангуулаа. Амен. Тэр үнэхээр Иесусээс цагламатар тэр мохоог ялсан байгаа шүү. А би тийм мартаараа Иесус ширхаар бүрний гэрсэн гэдэгт бүрнэтгээрээ. Баярлалаа.